Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Dobro vas našo, Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogu.
Jedan zajednički poziv iz studija Radio Svetigore da svoja pitanja vašem i našem gostu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050, 086 233 182. I da počnemo, naši slušaoci bi sigurno željeli za početak ove emisije da im kažete nešto, kao što je to i uobičajeno, o prazniku, danas su detinci.
Danas je dan posvećen djeci, naravno svi dani u godini su posvećeni djeci Božijoj, ali pred Božić, pred Rođenstvo Hristovo, treća nedelja, dakle, unazad je posvećena djeci, druga majkama, materice. I ona pred sami Božićna nedelja je oci. Tako da u stvari, hoće da se kaže, i tad ima običaj vezivanja, da djeca, da vežemo djecu danas i da se oni odriješe tako time što bi, kao što se odriješujemo od grijeha, kao što odriješujemo, tako da neki, prosto na neki način da podijelimo ljubav svoju. I na taj način djeca treba da obećaju roditeljima će biti dobri. Ja se sjećam jednog običaja koji je upražnjavala moja baba pokojna, ja nažalost nisam zapamtio, ali kažu da je ona na današnji dan uzimala grančicu masline, pa onako simbolično udara djecu, pusti zlo, uzmi dobro, pusti zlo, uzmi dobro, tako da toga. To su mi pričali stariji od mene, stari brati, starija sestra, koji se sjećaju toga, naravno, ali naravno znam i tu. Dakle, sve to, znači, veza sa Hristom i onom ljubavlju koju usađujemo djeci, ljubavlju kojom djecu vezujemo za crkvu i djeca se na taj način odrješuju, što kaže, što na današnji dan obećaju da će biti pravi hrišćani, da će biti djeca onoga koji je kao dijete se rodio, došao među ljude, stradao, vaskrsao i što je najvažnija stvar i danas je kako je obećao, evo ja sam s vama u sve dane do svešetka vijeka, znači on danas i danas s nama svugdje, evo ga u liturgiji, evo ga u svetim tajnama, evo ga tu, ne ostavlja nas, jedino ponekad se desi da mi njega ostavimo. A on nas nikad ne ostavlja. I zato kažem, ovaj dan je dan kada treba biti svjesni i mi, roditelji, koliko je važno što imamo djecu i koliko je važno da djecu vaspitamo kako treba. Nije najvažnije djeci nakupovati neki rka. To pogledajte samo zapad kako to radi. Njima sad evo, od Božićnje praznice se primiću, njima je najvažnija stvar na svijetu pokupovati nekakve tamo rke, nekakve gluposti, nekakve igračke, ovo ono. Ali nikakve to ljubavi nema. Znači, zatrpa se dijete neke igračke, ali onda ga stave pred televizor, stave ga pred kompjuter i ostave na samo. Ostave ga samog, bez ljubavi. I onda, naravno stvar, onda ko komunicira sa onom šklopocijom, onom mašinom, Sve to počelo. Nemojte misliti da ja nešto imam protiv kompjutera, da imam protiv televizije, naprotiv. I moji unuci imaju i televizor, i kompjuter, i sve to, ali ne radujem se ako sjede po cijel dan i gledaju one vrlo agresivne crtane filmove, nekakve tamo Batmane ili ne znam nijak šta sve tamo nema, gdje se kod djece razvija agresivnost. Zato kažem, nije dobro djecu ostaviti pred televizorom i na taj način prebrinete da ne trčite za njim, mislim da se bavimo tom djecom. Tako da u stvari ovaj danas potjeća i djecu, da su djeca svojih roditelja, ali i djeca Božija, ali i roditelje, da su im djeca data kao dar Božji, kao dar Božji, kao predivni sasudi Duha Svetoga, ako ih vaspitamo onako kako treba. Naravno, može se manipulisati uvijek, evo gledajte danas izmanipulisanih mnogo, e zato danas imamo prostor, evo sad dok sam dolazio razgovarali smo o tome koliko je prostora sastvoreno za sekte. Evo danas sada, Jehovini svjedoci haraju, subotari haraju, samo zato što je dato mnogo prostora, mnogo je praznog prostora. A ako smo u crkvi, ako živimo normalno, nema prostora za one koji će se ubaciti nekim tamo suludim, lijevim idejama. Mi imamo svoju vjeru i današnji dan podsjeća djecu, da su djeca Božja, da su djeca roditelja svojih i da roditelji imaju obaveze prema njima, tako da bi to bila najkraće djetinci.
Svi se mi pripremamo za radosni praznik rođenja Bogomladenca Hrista, u toku je Božićni post, stiglo je dosta pitanja naših slušalaca vezanih za post, uopšte veza posta i pričešća, onda ispovijesti u toku posta, kao i slušalci pitaju da li se mogu pričestiti ako postaje samo zadnju nedjelju i tako uopšte.
To je jedno pitanje na koje sam više puta odgovarao, ali nikada nije suvišno o tome govoriti i na kraju obaveza je sveštenika da to ponavlja stalno. S tim što naravno, nažalost sada, to sam prošli put govorio o tome, postoji tako jedna mala sada blaga disharmonija u našoj crkvi oko toga. Ima onih koji nešto to malo strožije, neki malo manje strogo gledaju, međutim, vrlo važna stvar je na sveto pričešće i na post treba gledati ozbiljno. Znači, da li to bilo strogo, nestrogo, treba sa ljubavlju. Post je sredstvo, post nije sam sebi cilj. Dakle, osnovno elementarno pravilo je, onaj ko posti sve postove, dakle, i Vaskršnji koji je najvažniji, i Božićni, i Uspenski, i Petrov post, i sljeduje petak, dakle sve dane koji su propisani. Evo, a ove godine se to zalomilo gotovo 200 dana. Onaj ko posti sve postovi, sljeduje petak, a živi normalnim životom, može da se pričesti bukvalno na svakoj liturgiji. Ja znam da bi mi sad išao prstom u oko neko od ovih sada ovih bigota koji smatraju da treba se pričestiti 4 puta godišnje, pa ni toliko, i onda udaraju bremena, što bi rekao Gospod farisejima, bremena teška, a ništa ne čine da pomognu ljudima. Međutim, činjenica je, ako se liturgija služi, i kad god se liturgija služi, tada ima pričešća ne samo za sveštenike. Dakle, da sad budem konkretan, ako neko ne posti sve postove, onda se može pričesti, naravno, ali tada ta sedmica, znači minimum je 7 dana se posti za zdrava čovjeka. Za zdrava čovjeka minimum 7 dana posti i ispovjedi se i pričesti. Dakle, može ako nije postio čitav post, tek posti zadnju sedmicu ili bilo koju sedmicu. I može se pričesti slobodno. Ali tu jednu sedmicu onda sigurno mora strožije da posti. Da ne kažem vrlo strogo. Tako da u stvari, jer mogli ste da primijetite da ja nikad ne govorim strogo na vodi, ovamo, onamo. Znate šta je, za nekoga je vrlo blag post težak, zato ne treba post da bude nešto na što se čovjek, u što čovjek uđe bez radosti. U post se mora ući sa radošću i da nam ne bude ništa teško. Dakle, i onaj ko raščisti s tim da hoće da posti, može posti i vrlo strogo, ali ponekad ima organizama koji to ne podnose. Dakle, zna se tačno šta je postna hrana, sad da ne nabrajam, Dakle, treba sedmicu dana postiti, to je minimum za one koji ne poste redovno. Međutim, ako neko kaže, čak i od sveštenih lica ili onih kvazi duhovnika, da i oni koji poste, sve postove, prije svakog pričešća moraju tih sedam dana poste na vodi, ne kažu istinu. Da vidim, neka se neko isprsi pa da se, da ukrstimo argumente pred kamerama i pred mikrofonom. Dakle, posti se onoliko strogo i onako strogo kako piše i kako je to uobičajeno u crkvi. Dakle, znači, neko ko posti sve postove, taj će postiti onako ko se posti, a van posta samo će postiti srijedu i petak i može se pričestiti na svakoj liturgiji, kao sveštenik. Jer mi sveštenici nismo, kad se pričešćujemo, bolji od drugih. Naša služba jeste sveta i veća od anđelske, ali mi nismo veći od anđela. Dakle, kad se pričešćujem, ja tad nisam ni protoiere stavrofor, ni nekakav tamo arhijerejski namisnik, niti nekakav tamo sudija u crkvenom sudu, nego samo grešni i nedostojni sveštenik. Nisam čak ni običan protoierej, nego patrijarh se pričešćuje, ja nedostojni arhijerej. Isto onako kako će to reći jedan vikarni episkop koji je jučer rukopoložen. Ja nedostojni arhijerej, ne, ja nedostojni patrijarh, ne, ja nedostojni mitropol, Bože sačuvaj, ne, ja nedostojni arhijerej. Znači, govori se uvijek najniži čin u tom stepenu. Znači, u episkopskom, ja nedostojni arhijerej, u svešteničkom, ja nedostojni sveštenik, a đakonu, kad zaje, nedostojni đakonu tom i tom, znači nema protođakon, arhiđakon, to su nekakve ljudske. Dakle, mi se pričešćujemo kao grešni i nedostojni kojima je potrebno sve to pričešće. Dakle, treba se pričešćivati i nemojte da nasjedate na priče nekih, ne treba se često pričešćivati za Boga. Naravno, ne treba se često pričešćivati, ja kažem da ne treba često, oni koji pričešće shvataju neozbiljno. Nema igre sa svetim pričešćenjem, to je oganj koji spaljuje nedostojne. Znači, kao što koliko može da bude i jeste blagodatan i time živimo, time se hranimo, kako sam Gospod kaže, ja sam hljeb koji si išao s neba. Ja ću vam dati svoje tijelo i svoju krv. Ko se pričešće mojim tijelom i mojom krvlju, u meni boravi ja u njemu. Dakle, sam Gospod je to rekao. Ali, nije dobro prići svetinji nedostojan. Niko od nas nije do kraja dostojan. Ali treba se pripremiti, ugotoviti. Dakle, da konačno završim, oni koji ne poste, svi posti iz nekih razloga, moraju da otposte barem sedmicu. I naravno, vrlo važna stvar, trudnice, dojilje, bolesnici, ne moraju ni toliko, nego onoliko koliko mogu. Evo mi sad recimo, ovih dana imamo nekoliko bolesnika koji su nekada postili sve redovno, ali evo leže. Mi služimo nedeljom dvije liturgije, jedna je u 8 sati u crkvi Vasilija Osuškog u Dobroti, a drugu u Kotoru. I evo recimo jutros, otac Milenko i ja smo služili u Dobroti i oni poslije toga u jedan mali put idu za sveto pričešće i odnio dvijema bolesnicama da ih pričesti. Svake nedelje im odnese, ili ako već ne može nedelje, onda mi može onda ili subotom u poslije liturgije u crkvi Luke, znači može, postoje naravno i čestice, ove suve čestice koje su isto tako sveto pričešće za bolesnike, ali ako može se ponese, ako se imaju uslovi, postoji mali putir, u njega se iz velikog putira stavi i odnese se i pričeste se bolesnici. Ti bolesnici samo onoliko koliko ujutro mogu da popiju lijekove slobodno, jer ponekad ne možemo da im dođemo baš kad oni žele, nego dođemo kad se završi liturgija i kad završimo neke svoje obaveze. I uvijek kažem, vi uzmite slobodno svoju terapiju, popijte lijekove, uzdržite se od nečega drugoga. Ali, da to kažem, nije stvar u formalnosti. Da li će neko popiti gutlje vode, mnogo puta mi kažu, pa i za ponoć se popio gutlje vode, zato nisam došao se pričesti. To se đavo igra s nekim. To treba reći svešteniku. I svaki normalan sveštenik će pustiti. Nije nekoga ko je i malo duže iza ponoći, nehotice popio malo vode, nije to zapreka Nije Bog formalista.
Bilo je tu, oče Momčilo, pitanja dva slušateljke iz Igala. Kad već govorite na ovu temu, pošto svako jutro kad se probudi mora da popije dvije tablete, interesuje je da li nakon toga može da se pričesti i da li postoje neke olakšice u postu za dijabetičare.
Apsolutno. Može popiti i naravno. Dijabetičari mogu slobodno, ako čak i insulin uzimaju. Jer zna se da se iza insulina mora nešto malo pojesti. Slobodno se poslije toga može pričestiti jer nije uzela ili uzeo hranu zbog toga što je bio alav ili ne znam nije što je bio nedisciplinovan, nego što je moglo doći u stanje kome. Meni se desilo u svoje vrijeme divni prota Danilo Meštrović, sad pokojni naravno, mi na Veliku Srijedu služimo osvećenje koje sad se proširilo, hvala Bogu, na cijelu mitropoliju, ali dugo vremena samo mi u Kotovu smo ga služili. To je jedan stari jerusalimski običaj i prije toga služimo predosvećenu liturgiju, ali to je poslije podne. I sad recimo u tri počnemo liturgiju predosvećenu, dakle do tri nismo jeli ništa. Pa onda služimo liturgiju, pričestimo se i poslije toga služimo osvećenje koje traje gotovo dva sata. I došao je prota Meštrović, koji je uzeo insulin ujutro, ali nije uzeo ništa drugo. Nije uzeo malo nešto pojede. I služimo liturgiju, ja vidim da s njim nešto dešava. Pitam prota, je li vam dobro? Ja vidim da on potpuno besmislene stvari priča. I ja sam samo dao znak jednom svešniku koji je ovako pokrupan, od svostoji. On ga je pokupio, praktično odnio. I kažu nam svi da nije tako brzo i efikasno reagovao, da ga nije doveo u bolnicu, oni mogu da umre. Dakle, proto je tada, prosto, eto, njemu je bilo muka da on nešto pojede, a htio je pošto poto na toj liturgiji se pričesti. Međutim, ako je već uzeo insulin, morao je da postupi kako se to radi. Dakle, tablete se mogu uzeti slobodno, naravno, ima nekada nešto što se može odložiti. Neki lijekovi nemaju uobičajeni neki ritam. E, ako je to neka vrsta lijeka takvoga, naravno treba ići na vjeru. Međutim, većina lijekova ima taj ritam uzimanja i ako su oni obavezani, ne znam, na 6 ili na 8 sati i kad se prekine taj ritam, onda to nije dobro. Nije dobro. I da kreka, ako priznajemo lijekove, a priznajemo ih, jer mi bismo onda bili protiv uzimanja lijekova. Pa što rekli, idite, samo se pričešćujte. Međutim, kombinacija lijekovi kao lijekovi, sveto pričešće kao sveto pričešće, i jedno i drugo je Bog dao. Tako da, dakle, može se uzeti tableta i ne treba štedjeti vodu pa da zapadne u grlo. Onoliko vode koliko je nužno. Neka se uzme i slobodno mogu se pričestiti. Naravno, sve to se uvijek radi tako da se obavijesti sveštenik, da ne kažem da se traži blagoslov za tako nešto, ipak da sveštenik zna. Ja tačno znam ko od mojih parohijana jednom je rekao, ja sam jednom dam blagoslov za tako nešto, za tako se nešto daje blagoslov, ne daje se blagoslov za sipanje gori, ono što danas rade, za svašta se traži blagoslov. Ali za tako nešto je traži blagoslov, naravno. I danas su ljudi mogli primijeti, recimo, pošto sam služio u Dobroti 8 sati, ili sam bio za pjevnicom u crkvi Svetog Nikole, da je neko, dvoje to je prišlo kod mene na blagoslov, iako se zna da ja imam o tome vrlo konkretno mišljenje, pred pričešće. Znaju da ja ispovjedam, a danas nisam imao vremena. Prosto, pošto imamo duge obaveze. Prišli su da traže blagoslov da se i danas mogu pričestiti. To je prava stvar. Znači, jer ja vodim računa o tim ljudima, oni se kod mene ispovjedaju i danas traže blagoslov. Sam rekao, nemoj, on se ne bi pričestio. Ali ja se ne igram sa svetinjom. Naravno, samo sam blagoslovio, ali njihovo je da pripitaju. Dakle, može se uzeti i lijek i nije tako strašno. Nije najvažnija stvar da li čovjek nije ništa jeo ili recimo ona glupost, da li se ne mogu oprati zubi ili se ne mogu oprati zubi prije pričešća. Znači, za Boga, to tamo, znate, što kaže, nekakvi besposleni o tome pričaju i aletaju. Znate šta je? Prisutno postoji jedno vaselinsko pravilo, kad smo već kod toga. Nisu postojele četkice za zube, ali ima ali su ljudi se umivali, naravno, i naravno uvijek i izbučka je usta. To je najprirodnija stvar na svijetu. Međutim, ima pravilo. Postavlja se pitanje, jedno i među vaselinskim pravilima stoji, ne znam koje pravilo, mislim da je Sveto Vasilje Velikoga, kaže da li može da se pričesti čovjek ako je prilikom umivanja ujutro nehotice popio gutlje vode prilikom ispiranja usta. Dakle, pranje zuba je, evo to je argument, kaže odgovore. Da, može, naravno. To đavo pokušava da omete onoga koji se pripremio za sveto pričešće da se ne bi pričestio. I naravno, to se dešava i mnogo puta kad se čovjek vrlo lijepo pripremi da ima iskušenja i u snu i da ima svakake snove i da se baš onako i da ga neko baš presetne pa da se eto, izazove ga i naljuti ga. Znate, to je đavo radi svoj posao. Ali naše se trudimo da to ne dozvolimo da nas neko ili ne, da nas đavo izbaci preko nekoga ili preko takvih nekih sludih pitanja. Dakle, mislim da sam uglavnom odgovorio na sve ono što se pitalo.
Naš slušalac iz Igala postavio je dva pitanja. Da li ikonu valja poklanjati ili primati na poklon?
I te kako. To je među najljepšim poklonima. Uzgred bude rečeno, ja najviše volim da mi se pokloni knjiga i ikona, jer i poklanjam i ikone i knjige, tako da nekakve, postoje tu u narodu nekakve sada priče, sad svi sve znaju najbolje. Ne valja se imati mnogo ikona u kući. Naravno da može, nije dobro imati pretrpanu kuću ikonama, nema potrebe, ali nije to pitanje je li to valja se ili ne valja se, nego pitanje koliko je to ukusno ili neukusno. Dakle, treba imati onoliko koliko ikona treba. I nije grijeh, ako nam je neko poklonio neku ikonu, tu istu ikonu da poklonimo nekome, nije grijeh. Jer, ja sam to vidio na Svetoj Gori, znam da sam dobio brojanice jednog svetog čovjeka, on ih dobio od nekoga, ali vidio je da je meni oko ostalo na tim brojanicama. I on mi ih je dao, cjelivo i dao. Kaže, ja sam ih dobio od dragog prijatelja, ali vidim da će tebe više radovati nego mene. Dakle, i brojanice, i ikone. Naravno, ja ne mogu sad skinem svoju slavsku ikonu zato što je nekome oko na njoj ostalo. To neće dobiti niko. To će dobiti moji sinovi, neko od mojih sinova. Ali nešto drugo, neko drugo ikonu, sigurno ću vrlo rado pokloniti, poklanjam i na kraju krajeva što ima ljepše nego nekom djetetu pokloniti ikonicu, recimo ako dijete nosi ime nekog svetitelja, nekom Marku pokloniti ikonostu Marka, nekom Jovanu ikonostu Jovana, da dijete iznad kreveta ima ikonu svoga zaštitnika, nezavisno koja mu je krsna slava. Tako da kažem, ikone se, dakle, i poklanjaju i primaju kao pokloni. I to je vrlo poželjno.
Isti slušalac želi da kažete nešto o Matu Glušcu kao ličnosti i njegovim proročanstvima.
Meni je žao što nisam znao će ovo pitanje večeras biti, tako da tom slušalcu obećavam da ću mu malo više, jer postoji jedna knjiga, ali ona mi nije sad u Kotoru, nego je u Beogradu na Koričenju, gdje su ona proroštva Tarabića i tamo se pominje i to je u stvari Kazimirovićeva, ne znam tačan naslov, i tamo ima baš onako jedan veliki članak o Matu Glušcu. Ja o Matu Glušcu ne znam previše podataka, svakako je da spada među one Božije ljude koji su imali, da kažem, ne mogu da kažem baš da je bio potpuno prorok, ali da je imao bližu, da kaže tako, komunikaciju s Bogom, sigurno da, i mnoge stvari koje on prorekao, desile su se. Kao i Tarabić i ostalo. I, naravno, kremansko proročanstvo Tarabića je zloupotrebljeno i zloupotrebljavano. Recimo, ova knjiga koju je imao moj tast pokojni i koja se nalazi sada u biblioteci u srednjeg sina. I to je bi bilo recimo prvo izdanje, recimo, ali zna se da je mnogo tog, i da je to nekako najbliže istini, ali zna se da u vrijeme Obrenovića je mnogo toga što su Tarabići prorekli, a i u vrijeme Mata Glušca. Znate, niko ne voli oni koji su na vlasti kad se kaže da će im se nešto desiti. Tako da mnoge stvari i koje su Tarabići rekli, sklonjene su, uništene, da se ne bi pričalo da će recimo propasti dinastija Obrenovića. To je to najdirektnije, Tarabići su najdirektnije prorekli, a i Mato Glušac je mnogo toga prorekao što se nije dopadalo i što se ne bi još dopalo ni ovima danas. Ali, kažem, detalje ne znam, detalje sam čitao jednom i vrlo interesantno. Tako da kažem, možda bismo mogli jednog dana prosto da napravimo jednu emisiju, prosto kao sublimat i te knjige, naravno i o tim tako, blago rečeno neobičnim pojavama, tome što neko od ljudi koji, kome je Bog dao dar da nešto vidi unaprijed i da to se na kraju obistini. Naravno, ima danas, ne treba se ni zanositi danas ovi razni koji koješta pričaju, ti razni vidovnjaci, pa to su gluposti neviđene. Evo danas sam u nekoj novini vidio šta sve prošlogodišnji vidovnjaci nisu potrefili za ovu godinu. Baš ne sam vidio, ali nisam stigao pročitam. Moguće da je u politici ili u danu eventualno novosti. To su mi te tri novine su mi danas bile u rukama. Ali nijedno nisam, što kažu, kršteno pregledao, nisam imao vremena. Ali znam da je danas u nedoleti novina bio naslov šta sve nisu pogodili prošlogodišnji vidovnjaci. Drugi riječ je, danas se time bavi svako i na kraju krajeva to vidovnjaštvo. Mnogo puta ne govorimo o Matu Gruštu, ne govorimo sada naravno o ovim ljudima koji su zaista imali dar od Boga. I Matu Glušac je sigurno imao dar od Boga, tako da ajde da zaokružim odgovor na pitanje kakva bi to bila ličnost. Sigurno. Čovjek časnog života, čovjek koji je priznavao Božji zakon i ko, preko koga je Bog mnoge stvari otkrio u vremenu u kome je živio i koje bi bile vrlo interesantne i nama danas, ali mnogo toga je sakriveno. Međutim, ovi današnji takozvani vidovnjaci, to su uglavnom demonijaci. Naravno, može se ponešto i silom demonskom otkriti. Đavo zna neke stvari unaprijed. Ali, on će reći dvije istine, ali će treća biti laž. Jer kad laž govori, svoje govori. Tako da on će neke stvari, tako ti vidovnjaci nešto da pogode. I ti razni numerolozi, vidim čak, neko već sam tražeći nešto, utrčao u nekakav program, na Total TV-u, pa ne mogu da vjerujem da na televiziji ima, idu nekakve numerološke kontakt emisije. To je već, znači, potpuno se demonizovali neki televizijski kanali. Iako ni ovi drugi nisu baš mnogo bolji. Juče mi prilazi nekakva uspiojila iz sa prvog crnogorskog i hoće da nešto snima kod mene. Devo Crkvistu Luke, crkuće tamo, pa tamo su dva oltara, ma vidi vrem. Neću da snima, neću da dajem izjave, osim toga mi sa državnom televizijom nemamo ništa, imamo samo nevolje od nje. Sve laži koje se šire nama idu preko te televizije, jer što ja da gubim vrijeme s njom, ajde. Tako da kažem, svašta, danas ovo nema veze naravno sa generalnom temom, ali ajde, malo sam mora da okačim ovu. I, dakle, imate danas masu onih koji koješta. Takozvani vidovnjaci, toga se treba čuvati kao najveće zla. To je demonija. Oni sve što rade, rade demonskom silom. Nikakve karte, nikakvo prevrtanje šoljica, nikakve vračare. Ko je što? Ne treba se igrati s tim. To je demonija, čista demonija. I to tamo ima kod apostola Pavla. Kada dolazi u jedan od gradova, da li je Listra, Derva, više se ne sjećam, i kaže, izađe jedna žena koja je imala duh pogađački i kaže njen gazda, ona bila služavka, je zarađivao na tome što ona imala je ta demona, duh pogađački. I ona je međutim, apostol Pavle istjerao iz nje tog duha I onda tu je došlo do gužve, zamolio apostol Pavle da nastrada tamo. Dakle, postoje stvari koje su već viđene. I dan danas isto to, znate, đavo ne odustaje od svojih projekata. On, kad je već ušao u projekt da se bori protiv Boga, on ne odustaje od toga. Niti će se ikada pokajati. Dakle, on radi svoj posao. Ali naše se borimo protiv toga. I zato je dobro da se postavljaju ovakva pitanja, između ostalog i o matoglušcu i o svim ljudima koji su stvarno bili Božji ljudi. I danas, vjerojatno, među tim ljudima koji nešto tako vide, možda tu ima i Božji ljudi, ali ja za sad nisam sreo takvog. Tako da kažem, ne mogu da kažem apsolutno da i u našem vremenu Bog neće dati nekoga ko će moći da vidi, ali za sad ne znam da takav postoji.
Slušateljka iz Podgorice pita kakve veze imaju mjesečeve mijene sa crkvenim kalendarom s obzirom da su postavljene u...
Mjesečeve mijene su vrlo bitna stvar. Naravno, ja znam da svi ribari u Primorju, pa i oni, sjećam vremena komunizma, čudim se, zrozumi komunista da kupi kalendar. Šta će ti kalendar? Mislim, majici kupuje, on kupuje zbog mjesečeve mijene i u stvari mijene su vrlo bitne i recimo zna se da i riba se ponaša drugčije u vrijeme mladog mjeseca ili punog mjeseca. Znači, a osim toga kad je pun mjesec, onda ribari nemaju baš mnogo šta da rade, jer je previše svjetla i tako dalje. Dakle, mjesečeve mijene imaju nekoga smisla, ali ne u onom smislu kako bi to htjeli ovi horoskop i tako dalje. To sa horoskopom je također vraćanje. Međutim, mjesečeve mijene su fakticitet, jer činjenica je da postoje četiri mijene, a ima krajeva, naravno, to je istina malo pod uticajem turskog vremena, da recimo se posebno svečano slavi mlada takozvana nedelja, znači nedelja poslije mladog mjeseca. I ja sam odrastao u takvom jednom kraju gdje moj otac služio svaka nedelja, normalno nikomu nije došao u crkvu osim mladom nedeljom. E tad sve se digne i malo i veliko i ima krajeva gdje i dan danas se to tako drži. I pored toga što je diskutabilno, naravno, jer to je najdirektniji uticaj tog vremena, jer mlad mjesec je u islamu vrlo značajan. Dakle, normalna stvar kao fakticite, da se zna kad je mlad mjesec, kad je prva polovina ili ne znam nije šta, i pun mjesec, dakle, to se prosto da krekava, to je informacija. Kao što je informacija u kalendaru, koji je datum, sad imamo ovaj julijanski, gregorijanski, koji kad pada, eto, to je to, prosto kao informacija, zato je stavljeno u kalendar.
Slušalac iz Bara pita da li je pravilnije krštenog kuma zvati kume ili po imenu?
Pa i jedno i drugo, se zavisi kakva je komunikacija. Prirodno je kuma zvati kume. Ali, evo ja znam kako svog kuma zovem, recimo, ja sad pokušam sjetim, da, češće ga zovem kume nego po imenu. Češće ga zovem kume. Tako da, evo, sad sam pokušao se prisjetim, ali ga ponekad zovem i kume Đuro. Znači, ne samo kume, ali recimo, ako govorimo o njemu kao afirmisanom profesoru, ja sad neću reći, znači, moj kum Đuro je to i to. Ne, ako ima veze sa mojim kumom, ću spomenuti. Ako govorimo o jednom odličnom profesoru engleskog jezika, onda ću govoriti o njemu. Dakle, i malo zavisi od situacije.
Naš slušalac iz Švajcarske želi da uporedite stradanje i protjerivanje jevrejskog naroda iz Jerusalima sa našim srpskim stradanjem i protjerivanjem iz srpskih zemalja i sa našeg Jerusalima Kosova.
Naravno da ima paralela s tim što ja bih prije uporedio srpski narod sa jermenskim narodom. Jer smo stradali mnogo, ali uvijek se strada zbog nečega. Tako da potjerivanje Jevreja iz Jerusalima i pad Jerusalima i za vrijeme Vespazijana i Tita je bilo direktno posljedica toga što su raspjeli Hrista. Dakle, ako mi kao srpski narod na Kosovu smo zaslužili da budemo prognani odande, onda je to zbog grijehova naših. Međutim, prije bih rekao da je Kosovo i Metohija da su ušli u projekt jedan i da jednostavno sila Boga ne moli. To se davno radi. Nije to od juče. A evo sad silom nasamo tu ovi veseli Amerikanci koji nemaju kulturu nikakvu. Oni imaju samo silu, izigravaju pandure svjetske. Oni sad pokušavaju silom na sramotu da nam oduzmu i Kosovo i Metohiju. Prije svega treba se samo malo sjetiti, mi koji smo dosta stariji, dobro pamtimo kada je tamo bilo mnogo više Srba i na koji način su uklanjani. Ne treba zaboraviti. Recimo, 1941. Italijani i balisti su protjerali ogroman broj Srba s Kosova i Metohije. Kada je došlo takozvano oslobođenje za vrijeme Tita, Tito nije dozvolio da se vrate na svoje ognjišta oni koji su prognani. Dakle, Tito je već ušao u projekt taj. Poslije, Tito je dozvolio mnogo toga da se radi. Ja se znam epizodu u svoje vrijeme kada je on naglas rekao pred Markom Nikezićem, koji je bio vrlo hrabar političar, pa zašto da ne damo, kaže, Šiptarima, Albancima, da im damo, kaže, Kosovo, da republiku. Pa kaže, slušaj ti, kaže njima Marko Nikezić, dajte njima Kumroveci, dajte njima tamo Zagori, pa, a što ti daješ nešto što nije tvoje? Međutim, Marko Nikezić je odnosno ga sklonjen. Znači, tako da, to je čitava jedna mašinerija potegnuta da se proširi, da se pravi. To je projekt Velike Albanije, to je Prizrenska liga i tako dalje, tako dalje. Dakle, razlika je bitna. Jevreji su izgubili i državu i zemlju zbog toga što su raspeli Hrista. I to je jasno. Naravno. Ja sam imao sreću da se sretnem sa krštenim, pravoslavnim Jevrejima. I jedan od njih, kad sam bio u Jerusalimu, kaže, ja se nadam jednog dana da će Jevrejin biti patrijarh Jerusalima. I ja sam ga podržao u toj njegovoj vjeri. Ali naravno, ja kažem, koje su šanse da se Jevreji počnu krštavati? Da ne ostanu uporni u tome poricanju, oni ne priznaju da je Hristos Mesija, da je spasitelj. Nego oni čekaju nekako Mešeha i protiv hrišćanstva su i na kraju krajeva sve ove masonske organizacije i sve ove razne, recimo, Jehovini svjedoci, sve te judaističke sekte gdje se naglašava, recimo, subota, gdje se naglašava, gdje nema Svete Trojice. To je sve projekti, uglavnom, jevrejski. Nemojte da neko pomisli sam antisemita, naprotiv, vrlo volim Jevreje, imam mnogo prijatelja među Jevrejima, pogotovo među pravoslavnim Jevrejima, naravno, ali ne bi mogla se uporedi baš. Nije isti progon Jevreja bio kao nas Srba sa Kosova i Metohije, ili recimo ovo što nam danas radi u Crnoj Gori. Ovo je također, rekao, jedan projekt. Ovo je duhovni genocid nad srpskim narodom ili etnocid, kako već hoćete, preoblikovanja svijesti ljudi da su ono što nisu, izmišljanje nekakvog jezika, nekakve tamo kvazi crkve, izmišljanje svega da smo ono što nismo. Dakle, imamo milion jedan argument. Ko smo, šta smo, međutim, danas se proglašava nešto potpuno drugo, jer to je u okviru određene politike. Evo, recimo, to nikakva tajna nije. Ovdje se najdirektnije upetljao Vatikan. Evo, čujem šokantnu stvar. U jednom selu Lješavske nahije, ili Riječke, da ne kažem koje je selo, nedavno, pred jednim mojim prijateljem, neki su rekli, pa šta fali sutra da budemo katolici? Dakle, do te mjere već ide ta duklanizacija, da su sad, znači što to sve komunističke porodice, i onda naravno stalno se trubi kako je za Boga Sveti Sava zločestivi, došao pa nasilu uveo pravoslavlje ovde i tako dalje i Nemanja. Međutim, zaboravlja se period vizantijski kada je ovde bilo samo pravoslavlje, pa je došao jedan trenutak kada je zaista bila kratko dominacija latinska, ali evo recimo ovo sada oko Zlatice i to što sad i Mugoša i kontra Mugoša pokušavaju silom na sramotu da nam uzmu manastir, kažu da su dolazili tamo i nekakvi emisari vatikanski i tajno i pomalo javno, da, ne, kada gledam je to poljetujem se obratio nadbiskup Barski, za Boga, kako on to prisvaja Zlaticu kao da je to samo pravoslavno. Pa naravno da je samo pravoslavno. To jeste zajednička baština i rimokatolika i pravoslavnih, ali u to u smislu prosto dok smo bili zajedno. Ali oni sad ne metamo šta da traže. I na kraju kreva to je naše. Dakle, da se vratim konačno na ovo pitanje. Ne bih baš upoređivao stradanje Jevreja sa stradanjem srpskog naroda. Nama se pakuje i naša pakuju nam tu priču i naše šanse su mnogo veće nego jevrejske da zadržimo i državu i mnogo toga više nego Jevrejima. Oni stvaraju nasilu u svoju državu i trude se i zaista je zadivljujući njihov trud i zadivljujući šta su radili od svoje zemlje kad se vratili, gdje god su oni, tamo je ozelenjeno, tamo je urađeno, tačno se vidi razlika, vrijedni su i tom čovjek skida kapu, ali neka se vrate vjeri svojih otaca, neka se vrate svome spasitelju i onda će imati naravno i carstvo nebesko i državu zemaljsku.
Evo, Čemomčilo, pitanja našeg slušalca iz Bara, ponovo vezano za post, s obzirom da on u toku posta jede ribu skoro svaki dan, interesuje ga da li je to pravilno ili mora da posti i po kalendaru, na vodi i ulju, kao što je to kalendarom određeno.
Ja sam se mnogo puta narugao na račun tih kalendara koji imaju tamo jelovnik. Ne znam kome je to palo na pamet da pravi tamo nešto, upisuje voda, ulje, voda, ulje, riba. Pazite, samo u toku vaskršnjeg posta, dakle, velikog posta, riba se jede na cvijeti i na blagovijesti. Ali subotom, nedeljom se mogu jesti lignje i ovi razni mekušci. Nije šija, nego vrat. Ako mi bogoslovima, u bogosloviji, znači djacima bogoslovije, a bio sam i rektor, a i bio sam bogoslov u Beogradu. Ako tokom posta svakoga se, bar nedeljom i četvrtkom, dobro, to je po jelovniku bogoslovi bilo, imala riba, zašto ne bi moglo? Naravno, sad će neko da mi ide prstom u oko, da mi skače za vrat, šta ja to dajem, nekakve veće slobode nego što ih ima. Naravno, veliki post zaista treba postiti mnogo strožije, ali vrlo diskutabilno. Šta je kaloričnije, da li te razne lignje, sipe, školjke ili riba? Moja baba je govorila, jedite djeco boba, riba je voda. Jer riba stvarno čovjek mora pojede. Ja nisam protivnik toga da se posti na ribi. Jer, uzgred budi rečeno, riba je u imenu riba, na grčkom ichthys. Ako se rašlani ime ribe, ih sa is, onda se čita Isus Hristos seu ios satir. Isus Hristos, sin Boži spasitelj. Tako da, to, znači, u imenu ribe, i ona je bila dugo vremena znak hrišćanski, kao krst. Isus Hristos, Theou Ios Sotir. Isus Hristos, Boži sin, spasitelj. I zato je riba razriješena za post. Naravno, ja nemam pravo da generalizujem, ali slobodno postiti i sa ribom, ali postiti. Bolje je, ako čovjek ne može da izdrži, onda je bolje postiti i na ribi, nego nikako ne postiti. Tako da u stvari, znači trebalo bi srijedom i petkom gledati da se ne jede riba, ali ako je to nekakva sardina smrdljiva, ne vidim po čemu bi to bila nekakva riba, jer sjećam negdje, tako bio sam rektor, i niti sam znao koji je dan. Čiji je dan radio kao stokar, jurio po nekim ministarstvima, to je bilo obnavljanje Jugoslavije. Nisam ja znao da je petak toga dana. Bukvalno ništa nisam jeo, nisam ja toga dana išao iz posništva, nego sam nisam stigao. Možda sam nekakvu kafu uspio da usput da popijem i negdje pet popodne i dolazim i pitam onoga moga mrčanoga kuvara, ima li šta se pojede? Nema. Sada imaš li malo leba? Pa nima. Pa imaš neku sardinu? Ono je malo čudno, pogleda u to ne ilazi jedan prepodobni kaludjet. Oče, rektore, petak, post, a vi jedete ribu. E, slušajte mene, ako je ovo riba, onda sam ja general. A ono zasmrdi, ono kako sam je otvarao, zasmrdi nekakva albanska sardina. E, slušajte, ako je to bila riba, onda sam ja general. Tako da ću ja kažem, tako da sve zavisi od toga kako se prilazi stvarima. Znači, ja namjerno se i našalim na ovaj račun, upravo zbog toga što ne treba biti formalista u postu. Prinos naš, gospodo, neka bude to da uradimo nešto drugčije, da uradimo nešto što je naš prinos. Neću u toku ovih 40 dana da jedem ni sir, ni bilo kakve ove mesnate proizvode. Ja prvi mogu slobodno pored mene meso da stoji i da ga ne jedem, ali boga mi sir, pljusne mi voda na usta, jer to je prvo čime se omrsim. Jedino na Vaskrs omrsim se, naravno, kako to priliči, pojedem jaje, ali zato tokom godine uopšte ne jedem jaje. I ali odmah posle toga jedem malo sira. Meso, pored mene može da stoji, naravno, jedem meso, ali što se mene tiče, mogu bez mesa. Zato kažem, to su relativne stvari i zato najdirektniji odgovor, neka posti, pogotovo recimo ovaj božićni post, onda petrovski post. To su postovi, pogotovo petrovski post kad se rastegne ko gladna godina, i ove godine je 40 dana, 5 nedelja je bio. Znate, jer on počne poslije nedelje svi sveti, a završava Petrov dan. Znate što je on, ponekad bude neoprostivo dugačak. Dakle, pogotovo te postove može čovjek da posti na ribi. Uzgled bude rečeno, ovo je post pred Božić, bit će skraćen već na prvom nekom saboru i Petrov post, a jedino se neće dirati onaj post, veliki post. I tad zaista, koliko je moguće, treba poštovati ono što piše čak i u tim kalendarima koji daju nekakav jelovnik, iako se ja zaračun toga ponekad i naruga.
Slušateljka iz Podgorice pita zbog čega se posti kad u 10 Božjih zapovijesti to nigdje nije zapisano.
Mnogo toga nije zapisano u 10 Božjih zapovijesti, ali se podrazumijeva. Zar nije post naređen Adamu i Evi u raju? Ako im je rečeno u raju da ne mogu da jedu od ploda sa drveta poznanja dobra i zla, to je post već bio. Onda, zna se da je Gospod postio, kad je prinošći izaći na propovjed, postio u pustinji 40 dana. Hristu nije bio potreban post. Ali, on je postio da pokaže ljudima i da kraj krajeva, on je ponio tijelo. Time je pokazao da je pravi čovjek, znači, on je Bogo čovjek, ali pravi čovjek, i kaže, posle 40. dana ogladnje. I đavo ga iskušavao, tako da, ako je Hristos postio, ako, dakle, on je iznad zakona i proroka, neko će reći, nastale su Božje zapovesti prije Hristovog dolaska, da, ali drugo lice Svete Trojice postoji od uvijek, a Hristos je i drugo lice Svete Trojice. On jeste rođen u vremenu. I od tad se broji novi zavjet, ili nova era, ali u 10 zapovijesti mnogo toga nije zapisano. Osim toga, u Novom Zavjetu je dat zakon ljubavi, koji je mnogo veći i mnogo jači od 10 zapovijesti. Jer u 10 zapovijesti piše samo ne ubi, recimo između ostalog. A Gospod kaže, čuli ste kako je rečeno starim, ne ubi. A ja vam kažem, ne gnjevite se. Dakle, Hristos sječe grijeh u iz korijena. Dakle, zamislite, šta bi sve bilo da se moralo sve regulisati sa 10 zapovijesti. Dakle, ali pitanje uzdržanja, kad Mojsije kaže svojim ljudima, a i Mojsiju daje zapovijest Gospod, recimo uzdržanje, kaže neka se svi muškarci prije što će doći na sastanak taj i taj, koji je bitan za neko odlučivanje, da ne liježu sa ženama tih dana. Dakle, uzdržanje od bračnog života, koji im je potpuno zakonit bio. Dakle, i to je neka vrsta posta. Dakle, post je imanentan. On od uvijek postoji, ali kažem, najveći argument je u ovom slučaju prije 10 zapovijesti, koje su nastale na Sinaju mnogo kasnije, u raju je Gospod već naredio post, i zato što nisu se držali posta Adam i Eva, danas mi trpimo. Jer sav grijeh je došao od onog momenta kada su Adam i Eva prekršili post. Prekršili su post i pojeli sa ploda poznanja dobra i zla. Dakle, nije trebalo u 10 zapovijesti donosti specijalno zapovijest o postu.
Slušalac želi da prokomentarišete nedavno potpisani dokument u Raveni od strane predstavnika naše crkve, koji je izazvao veliku pažnju prethodnih sedmica.
Naš predstavnik, koliko ja znam, nije baš potpisao, nego je potpisao Carigradski. Naš je bio tamo. U Raveni je potpisan jedan dokument koji jeste zbunio malo. Naime, ako već razgovaramo sa rimokatolicima i pokušavamo da razrišimo kapitalne probleme, a kapitalni problem je primat rimskoga pape. Papa tvrdi, na osnovu jedne vrlo, vrlo besmislene konstrukcije, koja se bazira na pseudo Isidorovim dekretalijama, da je za Boga on naslednik apostola Petra, a da je apostol Petar naslednik Hristov. Što apsolutno ne stoji. Niti je Petar bio naslednik Hristov, dakle, nije Hristos predao vlast Petru. Nije mu dao ključeve u tom smislu da je on bio, kako oni kažu, knez apostolima. Da je on bio poglavar. Evo jedan argument. Apostolski sabor, 59. godine. Dakle, svi su sabor, 59. poslije Hrista, odmah. Apostol su sastali da razriješe neke probleme oko toga kako će krštavati one koji iz nejudejstva, znači ne jevreji, koji se krštavaju. Da li treba se obrezuju ili da se ne obrezuju. Petar je pod uticajem judaista bio za to da se ljudi obrezuju. Zamislite odraslog čovjeka koji sad prolazi, koji će se krsti, ali treba ga prvo obrezati, to je besmisleno, bolno. Kad se to radi na maloj djeci obrezanja, nekako to još i može. Ali, međutim, apostol Pavle, koji čak nije bio ni jedan od 12 apostola, je zastupao tezu da nema potrebe za obrezanje. I nadvladao je Pavlov rezon. To je samo dokaz da Petar nije imao vlast. Da on imao vlast, on bi samo naredio. Dakle, Petar nije bio prvi, niti je bio vlast, a još manje je rimski episkop njegov nasljednik. Govorim o rimskom episkopu kao pravoslavnom. Međutim, činjenica je da Rim imao određenu uticaj, tamo je bio centar države. I evo iz čega se vidi još, kada se centar države prenosi iz Rima u Konstantinopol, u mali grad Vizant, pravi se Konstantinopolis, Konstantinov grad, episkop Konstantinopolja, to je bio gradić na Bosforu, odjedno postaje drugi u rangu u 5 patrijarhata velikih. Bio je rimski, aleksandrijski, Međutim, ovog puta upada Konstantinopoljski, znači rimski, konstantinopoljski, aleksandrijski, antiohijski, jerusalimski kao peti. Zamislite sad Jerusalim, gdje je Gospod razapet, gdje je vaskrsao, je peti u rangu. To znači da je to bila nekakva ljudska rang lista i rimski episkop je bio tada prosto iz praktične razloga prvi među ravnima. Tad ni tad nije bio primus inter pares. E sad, naravno, to je izraslo u nekakvu želju za vlašću i tako dalje, i tako dalje. I to je već jedna podugačka priča. Ali zašto je to sad bilo bitno nekome da se potpiše s naše strane da mi priznajemo u principu da je rimski episkop, da je rimski papa prvi među ravnima. Naravno. U tom dokumentu je to je potpisao jedan veliki teolog, mitropolit Jovan Zizulas. Carigradske patrijaršije, najveći teologa na svijetu živi. Naravno, rekao, jeste, dok ste bili pravoslavni, bio je prvi među ravnima. I sutra, ako budete ponovo pravoslavni, dakle, ako se ujedinimo, ujedinit ćemo se, ako oni postanu ponovo pravoslavni, naravno, rimski episkop će biti prvi među ravnima. To znači ravenski dokument, naravno. Latini ne bi bili latini kada ne bi se upotrebili, i zato je greška bila. Ovih što su pristali uopće da razgovaraju. Sad će unijati ukrajinski, unijati svi, zloupotrebiti taj dokument i reći će, kako da ne, evo vidite, mi se krstimo sa tri prsta, mi imamo istočni obred, ali priznajemo papu. Eto, priznalo se sada u Raveni da je on prvi među ravnima. Drugim rječima, kad se nešto pogrešno iščitava, a bojim se da se već dobro manipuliše sa tim dokumentom, intencija nije bila pogrešna, intencija je bila ova, da se kaže, ajde, možemo da razgovaramo, nema ništa protiv. Rimski episkop, ako je pravoslavan, bit će prvi među ravnim, u redu, nema ništa protiv takve vrste primata, ali nije papa u smislu nepogrešivosti. Jer ne treba zaboraviti da aleksandrijski patrijarh nosi naziv papa, ali ne u smislu papizma, jer današnji papizam, kad se kaže, to znači neko ko je vicarius filii dei, kako oni pišu, kada je namisnik Sina Božijeg na zemlji. Međutim, nema onoga koji na zemlji zastupa Hrista. Naravno, crkva njegova je živa, svaki episkop je nosilac prejemstva apostolskog, ali Duh Sveti je taj koji rukovodi crkvom. I zato kada su pitali jednog dana Vladiku Nikolaja, da li pravo imaju papu? Kako da ne? Imamo Duha Svetoga. Imamo Duha, imamo papu. Ali on je nepogrešiv. I zato u aktima Vaseljenske crkve, kada se donosi na Vaseljenskom saboru, donosi odluka, stoji, izvoli se Duhu Svetome i nama. Znači, oni su se dogovorili, ali mora da bude, kako biste današnjim jezikom reći, apsolutni konsenzus. Znači, nešto se donese kao odluka, opšte važeća, i onda stoji, očigledno je bilo svima, da je Duh Sveti preko njih, preko tih episkopa koji su učestvovali u saboru, djelovao. I onda zato stoji u preambuli, izvoli se Duh Svetom i nama. Ne, mi smo odlučili, ne. Izvoli se Duh Svetom i nama. Bilo je neki sabora koji su pokušali da budu vaseljenski, pa su proglašeni razbojnički. Ima jedan sabor koji se zove razbojnički. E, takvi sabora, naravno, ima i danas, i zato. Ima jedan psalam, kaže, blažen muž i žena ide na savjet nečestivih. Blago čovjeku koji ne ide na sastanak nečestivih. I zato mislim i ovaj ravenski dokument. I bojim se svi ti pokušaj s rimokatolicima, moguće da sam ja pesimista, da su to u stvari, da je to gubljenje vremena. Istina, mi pravoslavni moramo da se sastajemo s njima, prosto zbog razgovora se ne kaže da mi nećemo, ali ne treba ni dozvoliti da nas oni preveslavaju. Tako da bojim se, preravenski dokument će biti dugo, dugo zlupotrebljavan, kao što se zlupotreblje i još neke druge stvari koje su potpisane i naravno, a danas mediji to šire i zato se recimo posebno imputira našem episkopu Bačkom Irineju, za Boga da je on veliki ekumenista. Nije on ekumenista, on je sjajan pravoslavni teolog, Ja ga odlično znam, mi smo školski drugovi, ti su danas smo diplomirali. Sve će on biti, on će svima biti sve da bi koga pridobio za evanđelje. I on će razgovarati sa biskupima i sa, ne znam ja, fratima, ali on svoje pravoslavlje neće izdati. E sad, što to neko razumije, drugi je druga priča. Međutim, nažalost ima popustljivih episkopa i, bojim se, nedoučanih, koji ponekad idu dalje i misle, ako neko pokaže ljubav u tome što će nam dati nekakav poklon i na kraju na zapadu mnogo puta daje nam i crkvu, znači u kojoj služimo, to su fini komšijski odnosi, ali ne znači da zbog toga mi treba da izdamo pravoslavlje zato što nama pozajmi crkvu. Dakle, ravenski dokument je jedno iskušenje našeg vremena, ali suština njegova je bila vrlo pozitivna. Suština njegova je pozitivna, jer niko nije izdao pravoslavlje tim dokumentom. Jovan Zizulas ga je potpisao, vladik Irinej, koliko ja znam, nije, ali i da jeste, bila bi ista stvar, jer sam upravo objasnio o čemu se tu radi.
Oče Momčilo, ja predlažem da napravimo sada kraću muzičku pauzu za vas, uvaženi slušalci, poziv da vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
Gospodi, ozbog tebe usluži. Услыши меня, услыши меня, Господи. Господи, возвал Тебе, услыши меня, вон ми глас умоления моего. Вне того звати к Тебе, услыши меня, Господи. Да исправится молитва моя, яко ко дело пред Тобою. Воздеяние руку мою, вечерняя, услыши меня, Господи. Боже, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устных моих, не уклони сердце мое, словеса лукавствия, не в чревате вины угрессе.
Uvaženi slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaša postavljena pitanja. U večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, vaš i naš gost je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Slušateljka iz Herceg Novog kaže da posti čitav post, ali je pušač i pita da li može da se pričesti za Božić.
Da li se napričešivala ovoga čitavog posta? Trebalo da se pričešti čitavog posta, za Božić sigurno mora da se pričesti. Jer postiti čitav post, a ne pričešćivati se, znate, nije dobro. Onda, naravno, dobro je postiti u principu, ali treba da se pričešćuje i ovih dana, ovih sedmice, naravno. To što je pušač, manje je to problem. Naravno, ja znam da će meni sad neki skočiti opet prstom u oko, kao da je to najveći grih na svijetu, ali zanemite da je to iskušenje. Samo zbog toga što neko ne ostavi duvana, posti, pa da mu za Boga ne dozvoljavaju da se pričesti. Pa nek se malo okrenu naokolo ti koji napadaju pušače do kraja, pa da vide tak, čak i neke episkope koji puše i sveštenike, pa valjda se i oni pričešćuju. Tako da, ja ne smatram pušenje nekim strašnim grihom. Jeste, treba se uzdržati ako je moguće, ali ja pričešćujem one koji puše. Ne pitam ih nikada za tako nešto. Dakle, treba se pričestiti. A ako neko ometa, samo zbog toga što je neko pušač, nije u pravu. Dakle, treba se pričestiti.
Slušalac želi da kažete nešto o raskolu u crkvi u Makedoniji.
Ovo je malo podugačka priča. Makedonski raskol je nastao negdje odmah poslije Drugog svjetskog rata. Naime, bit ću vrlo kratak jer vidim da nam je kraj emisije. O tome bi mogu sad pričati 45 minuta, sat vremena. Dakle, država je išla na to da se napravi makedonska nacija koja nikad nije postojala. Na kraju krajeva, ajde recimo neka mi Srpska crkva zatežemo, ajde nek neko kaže. Ali zašto Grci zatežemo? Jer Makedonija je stara grčka provincija. I tamošnji Sloveni nikad se nisu zvali Makedonci. Nego, to su bili ili Srbi ili Bugari. Dakle, stara makedonska država nije bila slovenska država, nego je bila ova grčka država. I na kraju krajeva Ohridska arhijepiskopija nije bila slovenska. Kasnije će biti mnogo Slovena u njoj i mi smo bili u njoj prije Svetog Save, ali tako da u stvari kada su odlučili Kominterna i tako dalje i tako dalje da se stvori makedonska nacija, crnogorska nacija, a kasnije muslimanska, onda im je bilo potrebno da stvore i crkvu, da bi time naravno opravdali. Tako da u stvari je to već počelo negdje poslije rata, pa su protjerali mitropolita Josifa Cvijovića i do 58. to je bilo mrcvarenje, a onda je otrovan patrijarh Vikenti Prodanov, izvan patrijarh German, i tu je pomalo milom, pomalo silom, malo kompromisom njima je data autonomija. I to je legalna odluka Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. I oni legalno imaju autonomiju, zato mi priznajemo njima krštenje. Ovim raskolnicima crnogorskim ne priznajemo ništa, jer oni nisu nikada bili crkva. Ali ovi su legalno sveštenstvo, jer je njihov episkop hieratonisao patrijarh German, odnosno predstavnici Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve ili sabora. E, 67. su samovoljno oni prešli na autokefaliju. Sami su proglasili autokefaliju, proglasili. E, od tada su oni pod zabranom i zato mi s njima ne služimo. Niti njihovo sveštenstvo može kod nas služiti, a mi nećemo služiti kod njih. Ali priznajemo mi njima i sveštenstvo, priznajemo mi njima i krštenje, tako da recimo ako meni dođe neko iz makedonske crkve sa krštenicom, ja ću vjenčati. Znači, pričestit ću ga. Ali ako dođe neko sa takozvanom krštenicom, nekim papirom tamo, ovoga na temljaka, on ne može se pričestiti ni u jednoj crkvi. Čak i ako je kršten kod nas, pa prešao kod Miraša, ne može se pričestiti nigdje. Dakle, makedonski raskol će biti prevaziđen. On je sada zasebna država i pitanje je sad samo imena. Makedonizma su Grci sad predložili bili da se zovu Ohridska arhijepiskopija, odnosno da budu Skopska ili ne znam nije kako već, nekoliko su sada napravili kompromisa, tako da u stvari oni će riješiti pitanje, on će biti jednog dana bit će oni jednog dana samostalna crkva, a već su bili samostalni kad smo im mi dali autonomiju, međutim politika je htjela nešto drugo, međutim vidite da su politika napravili veliku štetu. A dokaz još jednom, znate, jedan od vrlo bitnih elemenata da bi se dobila autokefalija je zrelost episkopata. Evo nedavno se desilo, meni strašno žao bilo stvarno kad je poginuo Trošak Proeski. Ali, da ide inicijativa da se on proglašava za sveca i da to čak i neki njihovi episkopi održavaju, to je neviđena glupost. Meni je žao mladići, stvarno bio čestit i dobar i sve lijepo stvari. Ali samo zato što je svima bilo žao što je poginuo i što je zaista bio humanitarac, proglašavati ga za sveca, znate, malo je neozbiljno. Ali to je znak neozbiljnosti i nezrelosti te hijerarhije. I naravno, tu postoje još neke druge stvari, šta su radili prema kanonskim episkopima, sveštenici i tako dalje. Dakle, jednog dana, zahvaljujući prije svega ekonomije, znači popuštanju cijele Vaseljenske crkve, Makedonija će dobiti autokefaliju, ali će morati i ona da popusti se, prvo vrati na ono što je stvarno dobila, na autonomiju, pa eventualno će jednog dana biti autokefalna, ako se ne odluči. Dakle, ne bih paš o tome previše, jer bojim se da ćemo da izgubimo vrijeme od drugih pitanja.
Slušateljka iz Bara kaže da je parohijski sveštenik im danas saopštio da je mitropolit rekao da više neće moći da se pričeste ljudi koji nijesu vjenčani u crkvi, pa je interesuje šta će onda biti sa njom, na primjer, koja je udovica, a koja nije bila vjenčana u crkvi.
Da vam kažem, ja sam čuo, ja nisam jučer na tom bratskom sastanku bio, prvi put poslije, od kada sam sveštenik, nisam bio na jednom bratskom sastanku, bio sam važnim poslom odsutan, ali prije par dana smo, ja sam na svoje uši čuo, recimo da zasjedu crkveni sud, i da smo tako, zbog nečega, rekli da bi trebalo malo pooštriti to, da se vodi računa ipak da ljudi se vjenčavaju, da u crkvi i da bi trebalo, eto, voditi računa koliko baš možemo da pričešćujemo one koji nisu vjenčani u crkvi. Ali to je samo jedan razgovor, ne postoji odluka i bojim se da je barski sveštenik preoštro to shvatio. Jer znate šta je, ja znam da postoje sveštenici koji insistiraju, ja znam tako to urađeno u Republici Srpskoj. Praktično, taj pobožni, dobri narod su praktično išlo se na to da se to vrijeme koje iza nas, komunizma, gdje je bilo mnogo građanskih brakova, više nego crkveni, a može se to premostiti. Dakle, do znanja neki episkopi, ali to su uradili više kao prosto taktički potez, ali ne kao da ne može se pričešće onaj koji je u građanskom braku. Pa šta bi se radimo sa onima koji imaju vanbračnu djecu, pa nećete ovdje da kaže da ne možemo nikad da ih pričestimo. Onda šta da radimo mi, ja znam episkopa koji je vanbračno dijete i pa ne može se reći baš da se njegova majka nije mogla pričestiti i tako dalje. Tako da, znate, najlakše je tako. I to je jedan od načina da se istjera i da se smanji broj pričasnika. To je u stvari jedno istjerivanje nekakvog principa. To je u stvari stav onih koji sada gaze po tom takozvanom novotarenju. A nije novotarenje. I bojim se da je i to što je eventualno mitropolit rekao nisam. Evo. Meni su sinoć došla dva mlada sveštenika, od kojih su obojica diplomirani teolozi, jedan od njih je moj sin, jedan je nešto mlađi od njega, ali nisu mi rekli da je mitropolit tako nešto rekao. Dakle, da je došlo naređenje takvo, onda bih i ja saznao, iako nisam bio na tom bratskom sastanku, da nema, da je to naređenje. U ostalom dobili bismo akt o tome. A da bi se donio akt, akt se mora zasnovati na nečemu. Dakle, ovo je više bila preporuka da se ljudima savjetuju, pa i onima koji su dugo u građanskom braku, da se vjenčaju. Dakle, pogriješit će barski sveštenik ako ne bude pričešćivo ljude, čestite i ispravne, pogotovo recimo da se ne ostala udovica, dakle, nema šanse da se vjenča, a u nekom drugom vremenu je stupilo u brak. Dakle, bojim se da je nepotrebno otvorena jedna priča. Naravno, to ne znači da ne treba otvoriti priču o tome da se što više ljudi i naknadno vjenča u crkvi. Ali, ako ima, recimo, i drugi jedan teološki stav, da oni bračnici koji se pričešćuju redovno, samo su u gledanskom braku, da, praktično su kroz sveto pričešće stupili i u crkveni brak. Dakle, postoje, znači, dva antipoda, i mislim da je barski sveštenik malo preoštro shvatio i da je malo potrčao pred rudu da saopšti narodu nešto što baš nije odlučeno. Jer da je odlučeno, ja bi valjda znao.
Oče Momčilo, srdečan pozdrav za vas iz jedne udaljene parohije, kako kaže naš slušalac, i kaže što se tiče pričašćivanja, kako vi preporučujete, kojem je pristupao sve češće, naročito od kad je potvrdu vašeg stava našao kod svetog Nikodima Agiorite i svetog Makarija Korinskog, dobio je dva komentara, od jednog da se pričešćuje češće i od samog sveštenika, a od drugog da upada u oči. Zar ne bi bilo logičnije da upadaju u oči oni koji se ne pričešćuju, pita slušalac.
Apsolutno. Ali poseban su problem ti sveštenici. Katastrofa je ako se ti sveštenici manje pričešćuju nego jedan laik. A to je činjenica. Nažalost, imamo u Beogradu. Oni imaju takozvane črede. I sad je, ako jedna crkva ima 15 sveštenika, njemu padne tek svaka 15 liturgija. To znači da neki sveštenice jedva pričeste jednom u 15 nedelja, a to je već nekanonski. Tako da u stvari, tu se vrlo ozbiljno postavlja pitanje kanoničnosti. Uopšte tih sveštenika koji se malo pričešćuju. Stoji pravilo da sveštenik koji prisustvuje liturgiji, znači ako ne služi, ima da se pričesti, ako se ne pričesti, da kaže zašto se nije pričestio. Dakle, na svakoj liturgiji i na kojoj ne služi sveštenica da se pričešćuje. Ja znam episkopa koji ne dozvoljava svešteniku koji ne služi da se pričesti. Naravno, žestoko smo se dovatili. Naravno, on ne priznaje ni to pravilo, on je sam sebi pravilo, i sad mi imamo određenu vrstu papizma. On je, naravno, u njegove parhije ne može nego tako, kao što sam prošli put pričao onome, samo Rijeka dijeli dvije parhije. U jednoj episkop pravilno postupa, dozvoljava često pričešćivanje, već preko Rijeke u drugoj eparhiji ode žena sa djetetom, sa djecom na grob muža, i tamo ne može se pričesti, jer tamo je druga eparhija, tamo su druga pravila. No, to što je, to su neoprostive stvari, i zato neka ovaj naš dragi brat se pričešćuje onako, nešto je tako rekao da smo omo, nego što je našao kod Nikodima Agiorita i naće kod svih sveti otaca. To o čemu govorimo. A to što njemu prigovaraju, ne mogu da kažem, natano, pa slaje, karavan prolazi.
Pročitat ću drugo pitanje našeg slušaoca, onako kako ga je i postavio. Kako se postaviti prema bratu koji prislužuje u oltaru, a intimno meni u četiri oka kod kuće je ispovijedao svoje simpatije prema Miraševoj CPC i Makedonskoj otpadničkoj crkvi. Ne želim da budem dostavljač cinkaroš ili da budem optužen da se nekom svetim, ali mislim da ovo nije u redu, možda naivno zabluda, najlakše je ništa ne uraditi i pustiti to, tuđe predrežite sude, a ja treba da se bavim svojim grijesima, zar ne, kaže naš.
Svakako treba se baviti svojim grijesima, ali ni nimalo bezazleno. Ako taj inklinira, taj prislužnik inklinira posebno Miraševom razgolu. Naravno, taj očigledno ne zna ništa, čim identifikuje Mirašev razgol i makedonski. Makedonski razgol, malo prije sam rekao, nije tako strašno. Tamo postoji pravo sveštenstvo, pravi episkopi, pravo svetopričešće, oni jedino imaju određene kanonske probleme oko statusa. Inače, niko neće sporiti njima, ni njihovo krštenje, ali, kažem, imati simpatije za raskolnike tipa Miraša Dedeića ili ove crno-latinaške sekte, to je već nešto drugo. Zato kažem, rekao bi prije svega da je to, da se radi o nekakvom neobaviještenom i neozbiljnom čovjeku, mladiću, šta li je, kog li je uzrasta, ne znam, čim prislužuje u oltaru, očigledno da je mlad, vjerovatno, ali tu postoje sada razne utjeca i ko zna što tu svega ima, ne bi ja ovo preozbiljno shvatio, ali dobro bi bilo da se pruži prilika da tom mladom čovjeku neko, ako je negdje blizu, nudim se da mu, da tom mladom čovjeku objasnim, pa neka imeni malo kaže, pa makar na ispovijesti ili tako neka, ili diskretno, koje su to njegove simpatije, ja ga nikom neću odati, neka to bude slobodno na ispovijesti, srčnik je po zakletvom i nikad nikome nije otkrio, predom su ljudi ispovjedali i da su ubili čovjeka, pa moram da ćutim. I nema toga suda na svijetu koji me može natjerati da ja kažem za to ubistvo i tako dalje. Naravno, ja sam dužan da čujem i da ga savjetujem, ali nije moje da pričam dalje. I ne može niko, ni jedan sud na svijetu ne može da traži od mene da nečiji grijeh kažem. Tako da, naravno, moja dužnost je da posavjetujem, ali kažem, ovo možda se razgovara, ako je to neko ko je relativno blizu, neko malo dođu, pa ćemo porazgovarati, pa će ovo biti jasno. A ako ostane u svoje zabludi, onda je to nešto drugo.
Slušalac želi da prokomentarišete najave sekte CPC da će tražiti da se imovina Mitropolije Crnogorsko-Primorske prepiše ili na državu ili na pomenutu sektu.
Ima jedna lijepa narodna riječ, snila baba što bi rada. Ova vesela država bacila oko na crkvenu imovinu. Recimo kad se pogleda iz manastira Gradište, to je dole u Buljadici. Bože, na moru, ja ne znam nijako, može par stotina hiljada kvadrata. Sve manastirsko. Naravno, oni bi tamo nešto da grade. Kako bi? Naravno, oteti crkvi i raditi tamo. Već su oni oteli mnogo toga i htjeli bi još dodatno. I sad tu postoje nekakve, prvo kažu to je nešto državno kao. Nije to nikad ni bilo crkveno. Ja samo pitam, evo recimo. Nešto što se desilo za moje vrijeme. Pošteni Pavle Gojnić, Luke Gojnića, sin, znači Luke generala kralja Nikole, poklonio je Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Kotor, kuću u gradu Kotoru u kojoj danas stanu jedan sveštenika. E pa da vidimo šta, ko ima pravo da poteže pitanje, evo recimo tog objekta. Ta kuća je poklonjena Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ja mislim da praktično sve kuće koje mi imamo u gradu da su pokloni, osim jedne koja je građena, opet gradili su je kotorski Srbi i nazvane Srpski palac, u noći danas nalazi muzička škola i tako dalje. Dakle, ko može poteže pitanje? I na kraju krajeva kažu da tamo u nekom imovinskom zakoniku kralja Nikole, da tamo nekakvi argumenti postoje. A kada je to kralj Nikola vladao, recimo, bokom? Šta ćemo sa tom imovinom koja je najatraktivnija? I oni bi sada da je Crna Gora sve ono što oni misle da je Crna Gora, ali da se vratimo u Crnu Goru, odakle je moj džet došao na primorje, i se vratimo, ajde tamo, u moje selo. Crkva na Bjelilo, u Zaljuticuckoj. S kojim pravom? Ajde da vidimo kad je to država s njom upravljala. Nikad. Ona uvijek bila crkvena i ne može niko s njom da upravlja osim crkve. Dakle, onog momenta kad se crkva sagradi, može u nju da uloži ne znam ko i koliko, ona, onog momenta kada episkop položi u nju mošti, kada potpiše antimins, ona postaje vlasništvo crkveno. Dakle, to je crkveno. Međutim, ovo je jedna neozbiljna tema. Jedan pokušaj, to ima ljudi kao što su tako zamlaćeni, kao je Stevo Vučinić ili recimo tako nekakvi koji to guraju i propagiraju. Naravno, oteli su nam vrlo mnogo, pa pokušavaju, proda nam ospore legalitet. Da li smo mi ovdje legalni ili nismo legalni kao kanonska mitropolija? Da li smo mi tu nekakvi okupatori ili smo uljezi ili ne znam nije, ali smo li mi neke posrbice? Da vam kažem, to se radi se o vrlo neozbiljnoj stvari i koja ne može proći. E sad, naravno, kod nekakvih sudova kakvi su naši, može svašta proći. Međutim, znate, ničija nije gorela do zore. Komunisti su isto pokušali, mnogo toga dorade, pa ne prođe. Evo sad, ako mislimo u nekakvu Evropsku uniju, morat će da vrate sve. Zakon restitucije je krenuo i onda će onda to da vrate titularu, onome kome je oduzeto. Ja sam našao sva rješenja i u oduzimanju. Ako je zakonom o nacionalizaciji Srpskoj pravoslavnoj crkvenopštini Kotorskoj nešto oduzeto, dakle, čak i komunisti su priznavali legalitet i znali su ko je titular, da ne kažem da imam dokaza da recimo za neke objekte su nam plaćali kiriju, država. Recimo, koristili su za tu upravo taj Srpski palac i za muzička škola, koristili su za srez, odnosno opštinu. Do 59. komunistička Jugoslavija plaćala je kiriju. A ono što se desilo u Kraljevini i odnosno knjaževstvu, ima onaj famozni dokument koji sam bezbroj puta ovdje čitao i koji ja uvijek nosim u fascikli, pa zato imam ovdje. Recimo, knjaz i gospoda Crne Gore je 1895. napisao jedan dokument koji reguliše pitanje laktarine. Dakle, da svi oni koji su gradili kuće na Cetinju, na manastirskom imanju, pazite da je to državno, ovaj dokument ne bi postojao. Ja ću ga sad pročitati, naravno neću čitati čitavoga, jer pazite, da je to nešto bilo državno, onda bi jednostavno knjaz naredio da se državi plaća laktarina, ta, što bi danas rekao, po kvadratnom metru ili ne znam nijekako, lakat je bila mjera. Ne, nego manastir se plaća. Dakle, manastir i crkva su ti koji su vlasnici. Dakle, čitavo Cetinsko polje vlasništvo manastira Cetinskog, a evo dokumenta. Mi, Nikola I, po milosti Božjoj, knjaz i gospodar Crne Gore. Naš slavni uspomeni prethodni zetski gospodar Ivan Crnović, osnovavši na Cetinju manastir kao stolicu zetskih mitropolita, obdario ga je raznim dobrima među kojima se nalazi i veliki dio Cetinskog polja. Kroz zla vremena, što su prelećile iznad srpskoga naroda, uništivši mu i trag državnog života, od zadužbine Ivana Crnevića, posljednjeg nezavisnog srpskog vladaoca, tako bila to obdarena, bila je u stanju da sačuva u neprekidnosti državnu misao, koju je u onoj olujini taj mudri srpski vladalac sklonio pod orlov krš, i sem toga da sačuva do naših dana jedinu episkopsku stolicu od onih što je Sveti Sava podigao u srpskoj državi. Riječ je o mitropoliji. Pošto se u novije doba na Cetinskom polju, i to na svojini manastirskoj, to kaže knjaz i gospodar, znači ne državnoj, i to na svojini manastirskoj zasnovala varoš, koja se sve više razvija, da sačuvamo ovu zadužbinu pobožnog vladaoca i tim da obezbjedimo ovome manastiru opstanak, odlučili smo im narećujemo. Prvo, da se sva laktarina što su dužni plaćati kuće varoši Cetinja sakuplja u zasebnu manastirsku kasu sa svim ostalim prihodima sa manastirskih zemalja u Cetinskom polju. Znači, još je poneko manastiru plaćao što je koristio manastirsko zemljište. Drugo, da manastir ovaj svoj godišnji prihod svake godine ulaže u kupovanje nepokretnih dobara u našoj državi, kako bi tim svoju današnju imovinu umnožio, te i dalje u budućnosti mogao blagotvorno djelovati u oblasti svete pravoslavne crkve srpskog naroda. Dakle, uveličava to imanje, ne zbog toga da bi ga dao državi, nego da bi mogao da blagotvorno djeluje u oblasti svete pravoslavne crkve i srpskog naroda. To piše gospodar i knjaz Crne Gore. Ovim najsvečanije potvrđujemo manastiru pravo svojine zemljišta na kom se Cetinska varoš, naša prestolnica, podiže, te dajemo svakome na znanje da ovo zemljište ostaje za sva buduća vremena u isključivoj svojini Cetinskog manastira sveto i neprikosnoveno. Sveta Cetinska mitropolija bdiće nad ovim manastirskim pravom, gospodarom Ivanom Crnovićem darovanim i ovim našim ukazom potvrđenim. U našoj prestonici Cetinju, a ne piše prijestonici, nego prestonici Cetinju, na 25. dan rođenja našega nasljednika, knjaza Danila, 1895. Nikola. Dakle, sve je jasno. Svojina, svojina, svojina se spominje. Dakle, mogu da se slikaju. Jedino može da im dođe onaj Solana, pa da nas malo bombarduje, ili ona Albrightova, koja je sramota ženskog roda, ono kad vidim, onda pomislim, Bože, je ono žensko. Ili nekakva Carla del Ponte, sve nekakve ružne žene, bre. Tako da ne znam, neću više da se šalim, ali strašno je ko nam kroji sudbinu. Ona je nekakav tamo, nekakav Solana nas malo bombarduju, neke ružne žene nam tamo kroje kapu. Jedino mogu se našalim, narugam na račun svega toga što neko sada pokušava i hoće. Oni misle da im se i može, neće moći.
Eto, uvaženi slušalci, iako smo produžili ovo izdanje večerašnje emisije, ipak nismo uspjeli da odgovorimo na sva vaša pitanja koja su stigla u našu redakciju. Jedno izvinjenje onim slušalcima koji nisu dobili odgovore. Odgovore će dobiti u našoj narednoj emisiji. Oče Momčilo, hvala što ste bili večeras sa nama.
Hvala, neka je Bogu naša.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Hvala na pažnji. Do sljedeće emisije za 7 dana. Zbogom.